bila seutuhnya. Tapi bagi masyarakat kurang mampu, ada syarat dan ketentuan berlaku.